Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Jaké bylo Brno před 30 lety? Obyvatelé chodili po Třídě vítězství k Mléčnému baru, sledovali světelné noviny na náměstí Svobody a proplétali se tam mezi restauračními stánky. Příjemný poslech dalších minut vysílání přeje Miloš Šenkýř a především náš host, historik Pavel Paleček. Dobrý den.
Hezký večer.
Vy jste dával dohromady výstavy týkající se normalizačního Brna a také knihy fotografií nedávno zesnulého Františka Kresy. Jak vypadalo Brno v roce 1989 po té, řekněme, vizuální stránce? Bylo tak šedivé, jak by se dneska mohlo zdát?
Já myslím, že je to úplně absurdně až nepředstavitelné, jak strašně šedé, rozkopané a plné odpadků a nekosených, neupravovaných ploch bylo. Právě když se člověk zalistuje, prohlédne si ty fotky Františka Kresy, který chodil v té době po Brně, a protože byl naprostý fanatik fotografie, tak veškerý volný čas trávil právě fotografováním v té době nikdy nepublikovatelných fotografií, protože ukazovali ten režim, tu dobu v určité nahotě té bídy, ve které to Brno se nacházelo. Ale ono zároveň vypadalo velmi podobně jako další východoevropská města. Když některý z dílů té knižní série Františka Kresy dám někomu, kdo je z Ruska nebo z Ameriky a zalistuje se pohledem na Brno 80. let, tak mi vždycky říká, to je strašně zajímavý, protože to vlastně ukazuje jakékoliv typizované město v sovětizované Evropě, ve východní Evropě. A je úplně jedno, zda je to někde okraj Kyjeva, nebo je to Kazachstán, nebo je to někde na Slovensku. Ty paneláky vypadaly všude velmi podobně. Všude jezdily žigulíky, volhy a škodovky a nějaký trabant. A i ta móda byla do jisté míry velmi podobná, že se lidé báli provokativních oblečení a provokativního vystupování. Nejenom to město, ale i ti lidé vlastně byli velmi šedí, nechtěli jeden druhému dávat pocit ohrožení, protože sami byli pod určitým tlakem, který ten režim podroboval všechny své obyvatele.
A někde v pozadí třeba všudy přítomné proluky ještě jako následky bombardování za druhé světové války?
Ano, samozřejmě ekonomicky jsme na tom byli úplně nesrovnatelně a zatímco tehdy byla vzácnost vidět krásně opravený moderní dům, tak naopak dneska obdivujeme, když je něco dobře zanedbané a vypadá to autenticky jako z té poválečné doby, ale Brno vlastně vizuálně v 80. letech z 90% odpovídalo poválečnému stavu. Ještě v 90. letech, když jste kdekoliv šel po Brně, tak téměř na každé budově byly vidět díry od kulek ze samopalů z roku 45, kdy bylo Brno osvobozováno, donedávna na Schillingerově náměstí. Dnes je to budova hotelu. Naprosto běžně jste tyhle ty podpisy sovětské armády mohl vidět. Dneska je to rarita.
Připomeňme, že tehdy se také mnoho ulic jmenovalo jinak, i když spousta lidí ty názvy ještě teď občas trošku ze vzpomínek použije.
Ano, no tak každý řekne, že šel na policajty na Leninku, když dnes všichni ví, že je to Kaunicova. A všechny ty názvy, které vlastně byly brutální, protože se jmenovaly po některém ze sovětských hrdinů, vojevůdců či diktátorů, tak ty se v 90. letech hned změnily, ale Brno je dodnes plné ulic, které nesou názvy různých představitelů dělnického hnutí. Ty změněny nikdy nebyly, protože ve své podstatě nepředstavovali nebo lidé nevěděli, kdo tihle lidé byli. Nebyly nahrazeny těmi tradičními názvy, protože Brno se ve svém centru vrátilo k těm poválečným nebo předválečným názvům. A dneska si představit, že bychom ulici po nějakém neznámém komunistovi přejmenovali, je naprosto nemožné, protože obyvatelé by všechny, kdo by se o to pokusili, vzali útokem, protože by to znamenalo, že si každý musí vyměnit občanský průkaz a všechny firmy by si museli změnit sídla, oznámit všem svým bankám a partnerům, že změnili svoji adresu, ačkoliv by se vůbec nepřestěhovali.
Zkusme připomenout jenom některé ulice: Gottwaldova,
Třída vítězství, dnes Masarykova, nebo Ruďák, takzvaný tedy náměstí Rudé armády, to je dnešní Moravské náměstí.
A Zelný trh, který tehdy nesl název náměstí 25. února. Měli to tehdy představitelé města tak jednoduché, že se mohli vrátit k těm původním názvům?
Já myslím, že to veřejnost očekávala, že se vrátí k těm nejenom názvům, ale především demokratickým tradicím o které vlastně v tom roce 89 a na začátku roku 90 šlo.
A když se podíváme třeba na to náměstí Rudé armády, tak s ním spojíme i spoustu institucí, které tam tehdy sídlily.
Tam kromě kina, protože ten režim nabízel chléb a hry, tak tam bylo kino Moskva, kde se tu a tam hrál i nějaký západní film, který ale bylo obtížnější najít v televizním vysílání. No a co už je zcela zapomenuto, ale mě to vždycky pobaví, když jdu okolo budovy Moravské galerie z pravé strany kostela svatého Tomáše, tak tam sídlilo Muzeum dělnického hnutí, které mělo přibližovat školám, ale i obyvatelstvu hrdinný boj dělnické třídy za svá práva. A samozřejmě to ale nebylo o sociálním zabezpečení dělnictva, nebylo to o podmínkách, které v 19. století v Brně fungovaly, ale byla to ideologická záležitost, která přitahovala tehdejší představitele, kteří pravidelně rádi do této instituce chodívali.
Na tom náměstí byl také dům, ve kterém sídlil Socialistický svaz mládeže. Dnešní rektorát Masarykovy univerzity byl sice působištěm té univerzity, ale ta nesla jméno Jana Evangelisty Purkyněho.
Protože Masaryk by samozřejmě nebyl pro komunisty dostatečně přijatelný a to byla taky jedna důležitá změna po roce 89, ke které došlo, že to nebyly jenom ulice, ale instituce se přejmenovaly, připojďme Mendelovu univerzitu. Ta se jmenovala pouze Zemědělská vysoká škola, ale potom se přihlásila k zakladateli genetiky Gregoru Mendelovi, který ale komunisty byl považován za třídního nepřítele. Pro komunisty Mendel byl naprosto nepřijatelný, protože genetika sama o sobě byla problém, že oni učili, že lze převychovat člověka. A pokud by fungovala genetika, tak by během jedné nebo dvou generací nebylo možné člověka změnit. Ale to samozřejmě nebylo jediné, co jim na Mendlovi vadilo, ale i to, že to byl kněz, opat a tak dál. Takže ani socha Gregora Mendla, která byla na Mendlově náměstí, tak tam být nemohla a byla přesunuta do zahrad kláštera. Co je ale zajímavé, tak nevím o tom, že by to Mendlovo náměstí někdy změnilo jméno.
Zmínil jste sochu. Soch bylo Brno tehdy také plné takových, které dnes jsou buď zlikvidované, anebo hluboko v depozitářích. Když jsme na tom dnešním Moravském náměstí, tam jsou soší komunistů.
No nejzajímavější byla socha Klementa Gottwalda u Bílého domu, která ale je zajímavá tím, že vlastně tam byla instalována až v 80. letech, což už byla doba, která úplně v době perestrojky, takzvané přestavby, nefandila stalinismu, popravám, které Gottwald podepisoval a masové likvidace zemědělců a dalších společenských tříd. Tak to bylo skoro s podivem a řekl bych, že to Brňany solidně vydráždilo, když uviděli sochu tohoto diktátora, zakladatele komunistického režimu v Československu v centru města. A proto taky byla jednou z prvních, které potom zmizely.
Společně s ní zmizel například takzvaný Lenin v roští nebo Lenin v houští, který stál před tehdejší vojenskou akademií Antonína Zápotockého, dnešní univerzitou obrany.
Ano, u té tehdy vojenské akademie byly také citace z Leninova díla, které bylo možno vidět při vstupu do téhleté vojenské akademie a taky na Moravském náměstí na soše, které nikdo neřekl v 80. letech jinak než stopař, což je sovětský voják se samopalem, tak tam byly vytesány rozkazy, které jako velitel vydal Stalin na osvobození Brna.
Když se přeneseme na tom náměstí zase o kousíček dál, tak dodnes je tam fontána a dodnes návštěvník tam uvidí stopy obří rudé hvězdy, která tam byla v dlažbě z červeného asfaltu.
To jsem si nikdy nevšiml, to je zajímavé.
Je vám vlastně jako historikovi líto, že některé ty věci zmizely, že nejsou zdokumentovány?
Je mě hrozně líto neobvyklých jevů, které se zachovaly z doby komunismu, tedy kvalitní architektury, která navzdory tomu komunistickému režimu se jí podařilo tady vybudovat. A najednou dnes je šmahem coby komunistická, protože vznikla v době komunismu, byť vznikla komunismu navzdory, tak šmahem jako komunistická bývá likvidovaná. Konkrétní příklad je výměna opláštění budov na Šumavské ulici, kde jsou takzvaná trojčata, které byly postavené ve stejné době jako dvojčata na Manhattanu, a to přímo pod inspirací třech mrakodrapů, které u jezera v Chicagu postavil Mies van der Rohe, který je s Brnem taky spojený. Tak každý, kdo vidí, jakým způsobem ty budovy byly postaveny v době 70. let, a srovná si to s tím, jak vypadala architektura ve Spojených státech, tak zjistí, že to bylo na svou dobu neskutečně na úrovni a překvapivé, že něco takového se v Brně povedlo. Přesto bohužel tyto trojčata zmizely, respektive jejich vizuál. Podobně se diskutuje v Brně o Bílém domě, ale těch staveb je samozřejmě mnohem víc.
Já připomenu, že historik Pavel Paleček je také jedním z iniciátorů vzniku muzea, které funguje pod hradem Špilberkem v bývalém krytu civilní ochrany.
On není bývalý, protože on je součástí integrovaného záchranného systému, a kdyby se, nedej bože, něco stalo, tak máme veškeré revize na vzduchotěsnost a možná bychom se tam potkali.
Když vám tam chodí lidé, chodí tam trošku za tou nostalgií?
Vydávám tam hrozně moc lidí středního věku, kteří mají desetileté děti, kterým vyprávějí o svém vlastním dětství. A to je strašně hezké, protože ten kryt je místo, kde to skutečně lze prožít, to, co jsme my prožívali jako děti, protože se tam přenesete do té doby, neboť všechno, co tam uvidíte, je z 80. nebo 70. let. A je v tom určitá nostalgie, ale já bych řekl, právě v tom krytu pocítíte, že je mrazivá ta nostalgie. Samozřejmě, že jde vzpomínat na všechno to krásné, co ten režim dělalo snesitelným, ale když to srovnáte s tím, jak dneska žijeme, tak by asi málo kdo dokázal v té době vydržet se znalostí všeho toho, jak je svět otevřený, jak lze cestovat a tak dále.
Přesto ty osudy, které se vám tam dostanou do rukou, do počítačů a podobně, musí být hodně zajímavé.
No, je obecně hrozně zajímavé pracovat s pamětníky v regionu a nevzpomínat ty velké události, které se odehrávaly v Praze, ale jít do nejenom Jihomoravského kraje, ale různých okresů. Najednou poznáte, že všechny ty příběhy jsou vlastně propojené s těmi velkými dějinami, a pro nás bylo hromě zajímavé, protože v atomovém krytu ta parta, která tam pracuje, zpracovává taky ve spolupráci s Českým rozhlasem seriál Paměťová stopa. Tam se nám podařilo úplnou náhodou objevit zanedlouho stoletého pamětníka, který je snad posledním žijícím pamětníkem bojů u Tobruku a Dunkerku, který žije v Senici na Slovensku hodinu a 10 minut z Brna, o kterém nevědělo ministerstvo obrany na Slovensku ani v Praze. Tak každý takovýto objev je zajímavý, stejně jako je ohromné, že se nám podařilo natočit jednoho z absolventů židovského gymnázia v Brně, který snad byl jediný chlapec, který z té třídy přežil, žije v pěší zóně v centru města. Donedávna nerad vyprávěl o tom, jak třikrát byl u Mengeleho v Osvětimi a prošel dalšími lágry. To všechno jsou věci, u kterých, když je posloucháte, tak vám běhá husí kůže po těle a uvědomujete si, jak vlastně ta doba 80. let, o které tu vyprávíme, byla bezzubá, protože pro většinu lidí skutečně ten režim mohl být směšný, mohl být otravný až nudný, ale vlastně neperzekuoval hromadně, masově své obyvatele, tak jako to na začátku své existence dělali nacisté a potom komunisté, protože ten komunistický režim po té základní fázi, kdy popravil 200 lidí, 200 tisíc lidí uteklo do exilu, do emigrace a 400 tisíc lidí uvěznil, tak se samozřejmě etabloval kulturně. On po té, co udělal masové represe, tak se začal kupovat ty lidi, vytvořil vlastní elitu. A ta elita už vytvářela určitou atmosféru v té společnosti, ze které byli vytěsněni všichni ti zrádci. A to jsou 80. léta.
Vy tady listujete jednou z těch knih s fotografiemi Františka Kresy, která připomíná tehdejší vlastně tu kulturní část města Brna a připomíná to v těch rozdílných pohledech.
Mně přijde, že třeba to, co se Brňákům podařilo, všechno okolo Šelepky, všechno okolo Franty Kocourka, takže byl vlastně takový únik před tou realitou, před připuštěním si toho, co vlastně všechno nešlo v těch 80. letech. A ten režim podle mě to toleroval právě proto, že to bylo zcela apolitické, stejně tak jako divadlo Járy Cimrmana, ale musel si dávat pozor na to, aby to nepřerostlo v něco, co už by se nelíbilo. A samozřejmě těch propagandistických nebo ideologických tlaků na ty obyvatele bylo mnohem více než té zábavy, ale je pravda, že díky tomu, že to vlastně bylo od základní školy na těch cvičeních civilní obrany až po základní vojenskou službu, marxismus, leninismus na vysoké škole a povinnou zkoušku pro každého tady z těchto ideologických předmětů, tak si každý na to uvykl jako na určitý kompromis a už to potom ani nemusel vnímat jako nesmysl. Ale kdyby vás dneska nutil někdo znát Leninovy citáty z paměti, asi byste se divil.
Vzpomenou si lidé v muzeu?
No, to my samozřejmě chceme a myslím si, že je málo kdo by tam prošel a zcela se ho to osobně nedotklo, protože všechny ty předměty, všechno to, co tam uvidíte, ovlivní vaše emoce. A řekl bych, že to je vlastně pro nás důležitější, než předávat nějakou tvrdou informaci o tom, jak byl kdo perzekuován, jak, co se odehrávalo. Protože jenom když jdete tím prostorem, tak si vlastně uvědomujete, že ta doba byla úplně absurdní a že dobře, že pryč.
Připomenete nějak zvláště to výročí, které se nám blíží, které nastane v neděli u vás v expozici?
Protože 17. listopad je svátek mezinárodního studentstva, svátek, který připomíná události listopadových dnů v roce 39 a uzavření českých vysokých škol i návrat svobody v roce 89, tak jsme se rozhodli, že necháme do atomového krytu 10Z v Brně všechny studenty přijít zadarmo. Takže pokud někdo z vás v neděli má čas a chce si zazpomínat na tuhletu dobu a má u sebe svůj průkaz studenta vysoké školy, tak bude vítaný návštěvník a budeme rádi, když si tuhletu dobu připomene právě u nás.
Říká historik Pavel Paleček. Rozhovorem s ním začíná na našich vlnách cyklus vzpomínek. Uslyšíte třeba Milana Uhdeho, Jiřího Voráče a další pamětníky událostí z roku 1989. Pane Palečku, díky za návštěvu a naslyšenou.
Hezký večer.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Miloš Šenkýř.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.